Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen Ngobrol Asik. Gak maksud berisik, cuma ngobrol asik. Nah, oke, kali ini kita aku lagi di ini, lagi di Majalengka, lagi pulang karena ya sempat vakum juga kan, udah berapa bulan ya? Gak sampai sebulan sih, ada sebulan aku gak take voice atau gak update ini juga, gak update podcast juga. Nah sekarang karena beberapa teman kemarin juga udah pada nanyain mana nih podcastnya, vakum dan sebagainya, akhirnya aku kembali, cia kembali dan langsung dengan segmen ngobrol asik. Apa tuh? Astagfirullah, maaf. Nah kali ini aku lagi bareng sama salah satu teman soulmate. Iya, salah satu temen yang deket banget emang dari kapan ya teh?
Dari SMA
ya? Iya dari SMA sampai sekarang.
Kenalnya SMA.
Nah, kita akan bahas ya seperti yang udah ada di pamflet ya, bahasannya apa. Jadi agak gitu-gitu. Berat di situ. Gak berat. Tapi sebelum ke bahasan, mari kita dengerin dulu deh perkenalan dari sosok soulmate saya yang satu ini ya. Silakan.
Kenalin namaku.
Oh, namaku.
Gak apa-apa lah. Saya Yesi Adis Fatima. Asal Majalengka. Apalagi teh?
Kegiatannya,
aktivitasnya sehari-hari kerja,
terus?
Apa lagi ya?
kuliah.
Abis kuliah ngurusin rumah.
Awalnya udah di rumah, jadi ngurusinnya rumah ya. Nah teh, tadi kita udah bahas nih sebelumnya. Sebenarnya itu tema dadakan ya.
Iya.
Aku ngasih tau kapan? Kemarin ya. Kemarin teh kita bahas soal ini apa
katanya, dadakan banget.
Jadi tanpa ada apa-apa, tapi semoga tidak mengurangi kebaikan yang coba kita sampaikan ke teman-teman semua.
Amin.
Sekarang ini lagi selain kids bahasan tentang hijrah nih teh, bahasan tentang nikah muda ini tuh kayaknya bukan bahasan ya, kayaknya itu tuh sebuah isu yang gak akan pernah selesai gitu sampai kapanpun. Akan selalu hits, akan selalu jadi topik utama, apalagi di kalangan perawat yang sudah berumur. Jangan dia berumur.
Tua itu pasti, muda itu pilihan.
Gitu ya. Saya mau pilih muda kalau gitu. Oke. Ini kan Teci sendiri dari apa, teman-teman aku yang semasa SMA ya, yang sama-sama ngaji kayak gitu ya, sama-sama. Itu kan baru Teci nih yang alhamdulillah sudah menggenapkan separuh agamanya.
Alhamdulillah.
Nggak nyangka sebenarnya. Teci masya Allah tiba-tiba gitu kan. Nah, aku pengen Teci sharing ke aku juga ke teman-teman pendengar semuanya tentang kenapa pada akhirnya Teci memilih untuk nikah muda. Sebelumnya kepikiran nggak sih Teh buat nikah muda?
Sebenarnya enggak sampai kepikiran buat nikah di umur sekarang ya.
Kemarin usia seberapa sih tata nikah?
23
ya?
Nah, waktu dulu sih cita-citanya itu ya umur 25 ya, minimal gitu.
Berarti 25 itu bukan maksimal ya? Minimal malah?
Iya.
Gitu.
Terus? Kayak udah ngurus kuliah dulu. Pas nggak tahu ya, Allah tuh kayak mungkin ini cara Allah untuk menjaga kita dari maksiat. Karena banyak sekali godaan yang apalagi virus merah jambu
menjalar ya di kalangan usia-usia itu,
kalangan usia digit angka 2. Terus
berarti kan ini masih lama ya teh, maksudnya dari usia 23 masih ada yang sekitar 2 tahun lah menuju target minimal buat nikah kayak gitu kan. Terus pada akhirnya yang membuat teteh berubah pikiran, ya udahlah yuk nikah aja gitu, atau karena orangnya atau apanya gitu, coba dikasih tahu deh ke kita apa yang pada akhirnya membuat teteh berubah pikiran gitu.
yang pertama sih alasannya buka, ya karena Allah ya, karena
selain buat tadi menjaga ya,
iya,
Allah menjaga.
Tapi takut juga karena semakin dosa bertambah banyak, semakin tua tuh ya, karena apalagi sih yang kita cari selain menikah, kayak ngapain sih kayak udah males banget pacaran kayak gitu kan, udah nggak kepikiran sampai pacaran gitu, kayak udah capek banget. Terus akhirnya untuk memutuskan menikah tuh yang keduanya itu karena ya alhamdulillah orangnya juga baik, bertanggung jawab, kelihatannya sih emang benar-benar yang dilihat itu karena sayang ibunya. Terus juga karena ketika bapak saya nanya ke si pria tersebut yang jadi udah suami saya, ya dia langsung menyatakan iya, dan kemudian proses itu terjadi seperti itu.
Oh, jadi emang sejak awal si A datang itu si A datang itu emang ketika nemuin keluarga teteh udah emang niatnya bukan buat pacaran berarti ya?
Iya.
Niatnya emang buat serius kayak gitu.
Iya. Sebenarnya kalau dulu sebelum hitbah terjadi itu ya nitipin dulu gitu bahwa nanti juga akan saya nikahin gitu.
Cuma,
terus kemudian datang lagi kalau ke rumah ngobrol sama bapak saya gitu kan, terus ditanya lah saya sejauh mana keseriusan kamu sama anak saya seperti itu.
Terus pada akhirnya ya kalaupun harus nikah sekarang ayo gitu.
Iya, karena kata bapak nggak baik juga perempuan itu lama-lama dengan laki-laki kan seperti itu, walaupun memang tidak ada keterikatan apa-apa seperti itu.
Berarti kan sama si Ali itu emang udah kenal ya sebelumnya?
Kenal.
Jadi emang gak perlu proses panjang buat iya buat memutus pada akhirnya ya udahlah aku sama kamu gitu.
Iya.
Gitu. Oke. Terus teh kan usia teteh waktu itu kan memutuskan untuk menikah kan usia teteh masih cukup ya, kalau dibilang di kalangan kita ya masih cukup muda gitu, 23 tahun. Walaupun sebenarnya 23 tahun itu sudah sangat matang ya buat usia menikah kan.
Bahkan di kampung sendiri malah aku yang lebih terakhir
tua, ya.
Terakhir menikah.
Oh iya, di seangkatan itu. Itu pada akhirnya kan memutus buat nikah. Udah nikah, memutuskan untuk nikah. Ada nggak sih gonjang-ganjing tetap aja walaupun kemungkinan kita itu ada yang misalkan lebih muda dari kita buat memutuskan nikah. Ada nggak sih setelah memutuskan menikah, terus lingkungan misalkan di kampus, lingkungan kerja atau apa? Ada nggak sih yang nyinyir gitu?
Ya pasti ada lah, pasti ada. Ngapain sih nikah semuda ini gitu? Ngapain sih? Apa sih yang dicari buat nikah semuda ini? Lulus kuliah belum kayak gitu?
Iya, udah masih kuliah kan ya?
Iya. Terus kayak nanti susah cari kerja loh kalau udah nikah, apalagi belum umur 25 gitu kan. Ya sebenarnya usia itu tidak menjamin sakinah atau tidaknya pernikahan seperti itu sih. Kita harus yakin bahwa kita itu bisa menjalani rumah tangga itu sama-sama. Kemudian karena kita yang jalanin, kita harus buktikan sama orang-orang yang ngomong seperti itu bahwa kita bisa menjaga rumah tangga kita.
Contoh-contoh apa ya? Contoh nyinyiran yang mungkin diterima sama teteh kemarin itu pas memutuskan buat nikah, apa contohnya?
Real
apa?
Nyinyiran apa?
Ya, misalkan ih kamu tuh ya masih muda. Ada gak omongan yang benar-benar membuat teteh itu sempat mikir gak usah nikah dulu deh gitu?
Ya pasti adalah
apa? Bentuknya apa gitu?
Iya, maksudnya kayak ya ngejar karir dulu aja gitu. Udah nantilah nikah mah kalau udah benar-benar beres kuliah gitu.
Itu sempat berpikir buat udah
enggak nikah. Lain nanti aja dulu nikahnya gitu. Enggak sih, karena alasannya juga karena orang tua juga kan.
Oh, udah mendukung ya?
Iya. Karena orang tua walaupun emang bukan dari apa keluarga yang benar-benar latar belakangnya kayak kita gitu yang sekarang udah ngaji, cuman orang tua dulu nggak pacaran nggak kayak sekarang gitu, kayak lama-lama gitu kan, cuman kenalan udah langsung nikah kayak gitu. Jadi setuju kalau
justru malah mengikat
dalam ikatan yang ini. Oke, okay. Terus Dani berjalan kan, berjalan sesuai dengan yang diinginkan gitu ya. Iya gak sih? Udah kan akhirnya menikah. Gambaran pernikahan sebelum Teteh menikah itu seperti apa?
Ya gambaran pasti enak dong, pasti pulang pulang kerja ada yang jemput, ada yang ada yang buat cerita-cerita. Tapi nggak semuanya indah-indah yang seperti kita bayangin. Banyak juga tuh yang harus kita jaga di dalam rumah tangga itu. Aib-aib kita dan suami juga harus kita jaga seperti itu.
Habit baru apa atau pengalaman baru apa yang baru Teteh temuin setelah menikah?
Habit itu ya membuat sarapan.
Ya itu sih kayaknya semua penghati juga sama. Tapi itu sangat berkesan banget.
Tapi iya, karena kalau sebelum menikah itu jarang banget gitu bikin sarapan, karena beli nasi kuning aja cukup kan kalau nggak sedih. Sebenarnya kalau suami lebih suka dimasakin gitu kan, walaupun cuma masak nasi goreng kalau seplok, yang penting ya dibikinin. Yang pasti sih kalau setiap pagi harus ada air madu sama lemon gitu. Jadi ya, harus
ada asupan dari rumah ya.
Iya.
Tuh. Oke Teh, itu kan habit baru Teteh pribadi ya. Sempat ada ketakutan sih Teh sebelumnya gitu, takut misalkan kebiasaan-kebiasaan yang dulu sebelum nikah itu nggak bisa Teteh lakuin lagi, atau misalkan hobi-hobi Teteh nggak bisa Teteh lakuin lagi, atau misalkan aktivitas Teteh dengan teman-teman Teteh sempat nggak bisa kayaknya kita gak bakal bisa kumpul-kumpul lagi kayak gitu.
Ada pasti banyak, tapi yang pasti sih kita sama-sama saling support, sama-sama memberikan me time untuk
masing-masing
kayak gitu. Pasti setiap kita juga butuh yang namanya main sama teman gitu.
Oh, berarti ini suami sama Teteh masih punya me time sendiri?
Iya pastilah.
Pasti gitu. Jadi gini nih. Jadi dulu itu jauh-jauh sebelum kepikiran kalau di salah satu antara aku, Teh Eci, terus ada satu lagi kan ya, Teh Teti gitu ya. Sebut merek yang gak pulang-pulang itu. Jadi antar kita bertiga itu kan kalau main-main kemana-mana bareng kayak gitu kan. Jadi waktu sebelum kita kepikiran salah satu antara kita itu mau nikah, kita sampai ketakutan sendiri kalau misalkan kita udah nikah itu
Gak bisa kumpul lagi.
Aku masih inget banget kita sampai mau bikin MOU.
MOU pakai materai 6.000 dong.
Kalau harus tetap ada waktu yang bisa kita luangkan buat bertiga. Tapi pada akhirnya gimana tanggapan suami sendiri terkait lingkungan pertemanan Teteh?
Ya alhamdulillah sejauh ini sih ya membolehkan gitu ya, asal kemana dan siapanya itu jelas kayak gitu. Terus nggak ngebatasin bahwa harus pulang jam segini atau
tapi ngebatasin?
Enggak, tapi yang penting ya apa sih tujuannya ketemu kayak gitu.
Oh, harus jelas dulu kamu sama si misal sekarang nih kamu ketemu sama aku nih sama Rena. Oh, ngapain tuh sama Rena gitu.
Ya, interogasi dulu.
Iya. Terus tadi bilang apa?
Apa?
Tadi pas kemarin izin enggak apa?
Ketemu Rena. Kan Rena jalan pulang gitu.
Jadi Bang Toyi.
Tapi itu yang benar ya, mendukung ya?
Iya, alhamdulillah sih. Selalu mendukung. Baik banget sih orangnya, enggak neko-neko.
Yang jodoh itu kayak gitu ya. Berarti salah satu yang pada akhirnya membuat Teh Eci memutuskan untuk menikah dan dengan orang ini adalah mendukungnya si A ini sama kegiatan-kegiatan Teteh, terutama kegiatan-kegiatan dakwah ya Teh.
Iyalah.
Iya. Teteh kan ngaji nih, ya kan? Teteh ngaji. Terus respon suami. Suami sebelumnya ngaji juga apa enggak?
Suami sebelumnya enggak sih, tapi setelah menikah karena memang perjanjiannya.
Oh iya, ada perjanjian
harus ngaji juga. Nah, tapi Tapi alhamdulillah di setiap aktivitas pasti aku ngaji, dia ngaji kayak gitu. Terus emang pertanyaannya kayak gitu kan. Tapi dia juga bisa ngikutin sih sejauh ini. Terus di komunitas juga diikutin gitu. Karena kalau aku masuk, otomatis suami juga masuk komunitas itu. Oh, seperti iya. Itu.
Oh gitu ya. Ya gak apa-apa kan ya, yang namanya juga proses, masa proses menuju baik bareng-bareng kayak gitu. Iya. Ya gak apa-apa sih sebenarnya. Nah itu ya mungkin harus teman-teman, buat aku mungkin ya jadi catatan buat yang belum nikah, juga siapapun yang mendengar ini yang belum nikah, pada dasarnya bukan dengan siapa atau mungkin dengan orang itu bagaimana gitu ya, tapi pada akhirnya yang perlu kita catat adalah selama orang itu tersebut dapat mendukung aktivitas-aktivitas, terutama aktivitas-aktivitas dakwah, kenapa enggak kayak gitu. Walaupun ya pada akhirnya ada faktor-faktor lain yang mungkin harus dicatat, misalkan enggak sreknya atau misalkan memang ya belum waktunya kali ya, belum tepatnya mungkin kayak ya qadarullah gitu. TEC ini ada salah satu teman saya yang mungkin ketika diketemukan sama diketemukan sama orang ini langsung serak, dan orang ini juga sangat mendukung dengan aktif. Itu adalah sebuah anugerah ya, sebuah anugerah dan yang patut disyukuri gitu. Nah terkait ini kan apa bahasanya tentang nikah ini, nikah muda ini antara butuh sama kebelet gitu ya. Menurut Teteh, saat Teteh memutuskan untuk nikah, Teteh merasa itu adalah butuh atau mungkin itu tergesa-gesa menurut Teteh ya?
Dulu sih berdoanya sih karena butuh ya, karena setiap doa itu ya Allah berasa capek banget pengen nikah aja gitu kan.
Oh niatnya sempet kayak gitu,
sempet kayak gitu, tapi kan qadarullah ya Allah kabulin. Terus juga mintanya bukan minta si A gitu disebutin, tapi mintanya yang terbaik menurut Allah dan benar-benar yang terbaik yang saya butuhin sekarang, seperti itu.
Jadi berarti pada dasarnya walaupun diawali dengan aduh aku pengen nikah aja biar ya udahlah terlepas segala beban itu, tapi ternyata buktinya enggak, Allah cabut beban itu, tapi Allah kasih orang buat membersamai perjuangan.
Iya seperti itu.
Gimana perasaan sekarang?
Alhamdulillah sih setelah menikah hati itu tenang banget.
Ini mah
diserius.
Serius. Ini mah dasi-dasi.
Serius.
Iya aku ya, yakin deh
sekarang. Jadi enggak perlu galau-galau atau ngarepin orang-orang yang kita suka tapi kita nggak bisa ungkapin kayak gitu. Kita itu tuh bisa jadi bom waktu aja gitu.
Supaya ini matanya kemana-mana, curiga saya ini cara memanaskan sih. Nggak, saya nggak panas sama sekali ya. Setiap orang tuh punya waktu yang tepat, ya kan. Orang yang tepat itu akan selalu datang di waktu yang tepat. Kalau misalkan ada orang yang datang dan tidak tepat, ya itu berarti bukan belum waktunya gitu. Gitu aja.
Iya.
Sekarang gini,
siapa nama?
Gini, oke. Okay. Udah banyak ya yang dibahas. Oh iya, ada satu yang aku lupa. Gimana, gini Teh. Persiapan pranikah. Nah, persiapan-persiapan apa aja nih versi TEC? Dari pengalaman kemarin, mungkin ada yang miss dari TEC atau mungkin ada hal-hal lain yang menjadi catatan TEC nih. Ya kan, kan pasti TEC evaluasi nih, ya evaluasi kayak kerja aja evaluasi. Dari mulai apa khitbah, terus apa walimatul urs ya segala macam, itu kan pasti ada catatan-catatannya yang mungkin TEC wah harusnya kayak gini, oh ternyata harusnya begini. Ada gak catatan yang mungkin ingin disampaikan kepada aku nih, aku teman-teman yang lain yang mungkin sekarang sedang mempersiapkan pernikahannya, dari persiapan-persiapan ketika itu.
Persiapan sebelum nikah sebenarnya banyak ya, persiapan finansial, ada persiapan mental, fisik, juga persiapan ruhiah kita seperti itu. Persiapan finansial yang pertama itu sebenarnya itu penting banget, apalagi buat laki-laki gitu ya.
Oke.
Yang akan menafkahkan gitu. Ya kalau untuk waktu dulu sih aku benar-benar enggak mau persiapan finansial karena emang ini
belum kepikiran ya,
enggak kepikiran itu. Buat nikah sekarang dan setelah nikah pun ini benar nggak sih aku sudah nikah kayak gitu,
serius
tiap bangun tidur ini yang di dekat aku
kok nggak pulang gitu kan.
Aku doa kalau dengerin ini mohon maaf ya kalau buka-bukaan
nggak apa-apa kan, berarti memang sebuah sesuatu kejutan gitu ya.
Pokoknya persiapan finansial itu penting banget.
Perlu nggak sih seorang perempuan itu nabung?
Perlu, jangan ngandelin laki-laki aja sebenarnya. Kita harus nabung, pokoknya sisain uang
nggak banyak kali ya,
sisain uang dari hasil kerja kita, hasil dari uang saku kita.
Iya, uang saku ya, kalau yang masih mahasiswa sisakan uang sakunya.
Kalau meskipun sehari 5.000 nggak apa-apa, nanti juga akan jadi banyak. Terus persiapan mental.
Oh, mental. Kalau mental apa dalam hal mental?
Kalau mental itu sebenarnya lebih kepada bagaimana hubungan kita nanti dengan keluarga si calon suami kita, seperti itu.
Teteh berarti, iya Teteh nggak tinggal sama mertua kan ya?
Iya, nggak.
Gitu. Karena, terus pas pertama kali sadar, wah aku udah jadi menantu orang nih gitu.
Iya, kadang kita tuh lebih takut dengan cerita-cerita orang karena mertua itu dalam tanda kutip kayak
menyeramkan.
Menyeramkan kayak gitu.
Tapi gimana?
Lidahnya itu kayak gitu kan. Tapi
tidak semenyeramkan itu.
Iya, aslinya tidak semenyeramkan itu, dan sebenarnya kalau kitanya baik pasti orang juga akan baik, enggak akan seperti itu. Tetaplah berbuat baik pada siapapun, termasuk pada mertua kita.
Berarti kan mertua itu kan berarti kalau sudah nikah berarti jadi orang tua kita juga kan?
Ya betul, karena sebenarnya juga laki-laki itu kan tetap jadi milik ibunya kayak gitu. Jadi setelah menikah pun
hubungan baik
antara anak dan ibu, kemudian kita
berubah ya. Kalau perempuan mungkin berubah ya hubungan dengan orang.
Kalau perempuan itu kan ridho orang tuanya berpindah pada suami, sedangkan
suami itu enggak ya.
Suami itu enggak, tetap milik ibunya seperti itu.
Kan mikir ukmat ya Teh.
Iya.
Masya Allah, ya Allah. Oke, terus tadi kan finansial, mental, fisik, secara fisik ada nggak sih yang perlu saya?
Iya, banyak banget. Sebenarnya fisik juga itu penting banget, karena pas hari H kemarin itu berasa capek banget karena nganterin undangan sendiri.
Oh my god, tuh kan berarti ya nganterin undangan ya sendirian gitu.
Pokoknya fisik itu harus dipersiapkan agar pas hari H itu bisa senyum sampai beres itu bukan hal yang mudah.
Bisa senyum sampai beres itu bukan hal yang mudah. Eci 2020.
Serius. Harus senyum dari pagi sampai sore
sampai malam ya. Kalau masih ada ya. Oke. Berarti fisik tuh jangan lupa. Harus kayak mau ini enggak? Kalau harus kayak mau hiking enggak? Lari pagi, senam pagi.
Ini harus, kalau fisik sebenarnya setiap
bukan cuma mau nikah ya.
Bukan cuma mau nikah, setiap pekan atau ada jadwal ya itu, karena harus
terjaga ya,
seimbang.
Tawazun. Bener banget tuh. Emang kesiapan fisik ini ya kadang yang miss ya. Kadang kan aku juga lihat nih persiapan beberapa sepupu aku yang nikah, atau misalkan menemani temen yang mau nikah ya, kadang mah mereka tuh justru mau nikah tuh malah begadang. Gak ngerti kenapa kok mereka begadang gitu, nyiapin ABCD-nya gitu kan. Padahal sebenarnya kan harusnya mereka istirahat yang cukup.
Ada juga orang yang pengen sempurna banget hari pernikahannya seperti itu, sampai dia nggak mikirin kondisi kesehatannya, sampai nggak mikirin nanti buat layanin suami.
Hal-hal semacam itu mungkin perlu di konsep sedemikian rupa kali ya, sebelum pada akhirnya tiba. Tuh dengerin teman-teman, jadi apa ya, ahwat tuh wajib olahraga. Hei, penyakit ahwat ya.
Iya sih,
males banget olahraga. Astagfirullahaladzim. Ayo,
hobinya rebahan.
jangan sampai rebahan. Oke, terus tadi ada finansial, mental, fisik, apalagi
ruhiyah.
Ada pengalaman ruhiyah yang mengesankan nggak sebelum nikah?
Iya harus sebenarnya kalau secara ruhiyah
kuliah itu kita udah kalau pas deket-deket bener-bener kayak yang mulai tuh wajib banget ya kayak doa sama Allah, ya Allah apa ini yang terbaik gitu kan.
Aku masih mikir yang terbaik sih.
Serius. Oh, iya, maksudnya serius. Yang Aldi alami itu kayak
karena
gitu.
Kan ini bener nggak sih, masih kayak gitu aja kayak gitu.
Bahkan tapi kalau hari Hamin satu itu masih kayak gitu teh.
Kalau pas mikir alasannya bukan karena Allah itu nggak akan nikah kalau alasannya iya bukan sih. Karena Allah.
Karena masih bertanya-tanya ya.
Iya.
Berarti memang sebenarnya walaupun rupiah memang harusnya setiap hari itu stabil ya rupiah. Cuma pada akhirnya mungkin ada catatan-catatan tersendiri kalau misalkan menikah. Harus lebih kencang lagi. Iya. Kalau biasanya cuma ngetuk-ngetuk pintu langit terus gedor-gedor. Gedor-gedor sampai iya. Sampai benar-benar kedengeran sama Allah, ya Allah kuatkan, ya Allah kuatkan, mungkin kayak gitu ya. Ya sempat nemenin juga kan aku.
Iya, terima kasih Teh
Hema. Ya Allah, bangun dah, yuk bangun. Emang ini udah
Teh tinggal bangun banget.
Dibahas di sini. Ya semoga nanti di pernikahan Teh Teti atau mungkin di pernikahan aku masih bisa membersamai untuk menjalani ya masing-masing ya, amin. Dan walaupun enggak nikah juga semoga masih tetap terjaga rupanya ya. Iya.
Bukan karena untuk nikah aja sih sebenarnya.
Nah, oke, okay, bukan hanya untuk nikah. Aku garis bawah nih. Karena tuh gini, remaja-remaja sekarang, bukan remaja deh. Manusia. Enggak mungkin ya, iya, makhluk-makhluk
mah gitu. Makhluk hidup, cuy.
Makin itu. Maksudnya gini, orang-orang seusia aku, seusia kita lah ya, maksudnya di yang memasuki kepala-kepala dua itu kan biasanya udah mulai kayak ikut seminar pranikah.
Iya.
Jadi semuanya tuh kayak tentang nikah tuh wajib. Iya kan? Iya. Sampai lupa pada akhirnya ada ilmu-ilmu lain yang selain nikah itu yang pada akhirnya juga menjadi penting dalam kehidupan pernikahan. Beli buku yang biasanya buku-buku pergerakan beralih menjadi buku-buku tentang nikah gitu kan. Hal-hal semacam ini menurut Teteh apa ya? Kan sebenarnya menikah itu proses belajar. Ya kan? Jadi ketika kita meniatkan menikah meniatkan memperbaiki diri karena menikah itu salah apa benar sih?
Memperbaiki diri untuk nikah.
Untuk nikah enggak salah juga sih.
Enggak salah juga sih.
Tapi cuman alasannya bukan untuk nikah aja. Seharusnya kan emang benar-benar alasannya itu karena Allah. Karena benar sih jodoh itu cerminan diri kita seperti itu. Nanti juga akan kerasa itu setelah nikah pasti.
Oh iya. Kalau kayak lihat cermin gitu.
Iya.
Tiga cermin. Benar,
iya.
Seriusan.
Kalau kitanya
gitu. Perasaan beda banget. Si A sama itu kan
sama
sih.
Sama
sih.
Iya. Sama tapi ada sifat-sifat yang beda tapi cuman kepribadiannya itu sama kayak gitu.
Jadi mungkin gini, jadi apa ya, memperbaiki diri untuk menikah itu ya tadi kata Teteh kan gak salah sih, tapi kan setelah nikah itu nantinya tidak memperbaiki diri juga kan salah. Maksudnya memperbaiki diri itu ya harus ya sepanjang hidup.
Iya.
Kadang-kadang mindset itu kayak gitu Teteh, kalau anak-anak sekarang kita mempersiapkan, kita belajar nih, sering banget belajar ke pengajian segala macam, cuma buat nikah. Setelah nikah ke pengajiannya berhenti, sholat banyak berhenti, banyak yang kayak gitu.
Padahal kan sebenarnya memperbaiki diri itu bukan cuma nikah ya tadi ya, bukan buat cuma calon kita, padahal sepanjang hidup kita juga itu harus memperbaiki diri. Kemudian setelah nikah kita juga nanti kan punya anak kan, kita harus jadi
tetap belajar
tetap aja gitu. Jadi harus memperbaiki diri,
memantaskan.
Iya.
Tuh, memantaskan diri tuh bukan cuma buat jodoh, seumur hidup pun kita harus tetap memantaskan diri setidaknya atas nama yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Iya. Benar enggak?
Iya, betul.
Kita dikasih nama ABC itu kan bagian doa dari orang tua kan, enggak lepas, dan kita harus tetap memperbaiki memantaskan diri untuk menjadi umat Rasulullah, untuk menjadi diri kita sendiri di hadapan Allah. Nah. Oke, kita lanjut nih ya tentang visi misi pernikahan. Sebenarnya kalau aku dengar soal visi misi itu apa ya? Pikiran aku tuh bukan ke pernikahan sih Teh ya kan, paling ke organisasi segala macam. Tapi sebenarnya perlu nggak sih Teh menyusun visi misi pernikahan dalam pernikahan itu?
Perlu lah, pasti perlu.
untuk kita berangkat saja naik, misalnya naik pesawat, kita pasti tahu tujuannya kemana gitu kan. Sama kayak nikah, kita harus tahu tujuannya akan kemana. Jadi itu nikah pas visi misi itu penting banget.
Akan nggak kayak visi misi mau nyalon B, mau nyalon calon gitu
kan? Tapi isinya sih sama kayak gitu.
Oh, lebih ke apa ya? Goals dari pernikahan.
Iya.
Lebih goals.
Kan nanti dari visi misi itu nanti aktivitas-aktivitas apa yang akan kita lakuin?
Jadi kayak garis besarnya aktivitas
yang akan menjadi keseharian kita bersama suami kayak gitu ya?
Iya, untuk mencapai goals itu.
Terutama untuk yang pastinya semua orang pengen adalah menuju pernikahan yang sakinah, mawadah, dan rahmah.
Iya. Oh, Masya Allah.
Oh iya Teh Eci, aku juga masih punya pertanyaan nih. Kan kalau menuju pernikahan yang sakinah, mawadah, dan rahmah itu kan berarti prosesnya juga harus benar. Masuk harus benar tuh apa ya? Harus dalam koridor syariat yang benar gitu. Apa yang perlu disoroti sih Teh dalam koridor syariat dalam menuju pernikahan itu?
Yang pertama, proses menikah itu kan adanya khitbah ya. Esensi-esensi khitbah itu sekarang disamakan dengan lamaran kayak.
Oh iya, di kita tuh lamaran ya.
Kayak kebiasaan orang luar gitu kan. Sekarang tuh kebiasaan yang udah lumrah banget gitu kan di masyarakat. Kayak mengumbar foto.
Misalkan tunangan fotonya diposting kayak gitu ya.
Iya, kayak mengumbar foto.
Berarti kalau
kan sebenarnya tidak boleh ya, karena setelah khitbah itu bukan berarti proses itu selesai dan si calon itu benar-benar milik kita, belum, itu belum, karena pasti setelah itu ada banyak ujian-ujian yang menempa ketika setelah khitbah, karena itu belum jadi milik kita, jadi itu tidak layak untuk diposting itu atau diumbar ke media-media sosial.
Lebih ke menjaga kali ya, menjaga kalau di tengah jalan tuh memang tidak jadi kayak gitu ya.
Karena menjaga sih keluarga dari perempuan, keluarga dari laki-laki ya, kita
terutama perempuan sih ya, Iza seorang perempuan ya, ketika memang tidak jadi terus nanti kayak gimana gitu ya.
Walaupun yang banget sih sekarang kalau
sedih ya,
iya sedih banget lamaran tuh sekarang kayak udah bukan khitbah gitu kan, udah kayak nikah aja dipakein
gelar apa balandungan teh non bahasa Indonesia ayah papayon
ya kayak gitu kan, dipakein huruf-huruf A dan N gitu.
Nggak sih sebenarnya ya Allah. Tapi emang ini sih, maksudnya belakangan ini kan di Facebook maupun di media sosial itu lagi marak banget kan yang lamaran-lamaran kayak gitu.
Itu nggak sesuai dengan koridor dari syariat Islam.
Okay, walaupun mungkin sebenarnya ya koridor dan syariat Islam itu ada yang memperbolehkan, karena katanya yang ditekankan di dalam hadisnya itu adalah apa, pernikahannya yang diumumkan.
Iya, walimahnya
yang diumumkan kayak gitu kan. Tidak ada penekanan harus menyembunyikan lamaran. Tapi walaupun seperti itu kan pada akhirnya kita
tidak menyembunyikan itu, tidak menyembunyikan dari keluarga sama orang-orang terdekat kita.
Oh, iya. Yeah.
Seperti itu karena orang-orang terdekat dan keluarga-keluarga juga yang lain juga harus tahu bahwa kita emang sudah
dilakukan
proses.
Karena tidak mungkin, karena khawatirnya kalau misalkan orang-orang terdekat kita tidak tahu, terus tiba-tiba ada yang melamar gitu ya. Oke. Itu nih teman-teman nih, pengalaman dari orang yang sudah berpengalaman.
Terus kemarin sempat ada konflik juga, karena
konflik apa nih?
Ya kemarin kan
setelah hitbah. Oh, setelah hitbah ada konflik.
Aku enggak memposting foto ini loh, aku sudah hitbah ini loh. Tiba-tiba emang sih karena dadakan ya, pernikahan dadakan.
Bukan dadakan, mungkin karena
cepat prosesnya
cepat gitu kan.
Jadi orang-orang tuh, ih bener gak sih caranya kayak gitu? Cepet banget gitu kan.
Jangan-jangan
sempet
ada
orang yang bilang, wah ini jangan-jangan gitu kan. ya gitulah.
Nah itulah teman-teman ya, karena mungkin di kita ini kan Majalengka ini kan masih daerah pelosok, pelosok maksudnya daerah yang mungkin belum rumrah ya, belumlah apa koridor-koridor syariat itu, syariat Islam dan pernikahan itu dilakukan kayak gitu, makanya pada akhirnya
banyaknya pengen lebih hits aja gitu teh. Jadi lebih hits kalau di posting itu.
Nah, mungkin di sebagian teman-teman juga ada yang sama-sama seperti kita, tinggalnya di daerah gitu ya, yang dimana iya bener kan, di daerah sebutannya gitu aja kita sebut gitu aja gitu kan. Yang mungkin kalau di kota kan mungkin di orang yang mungkin lingkungannya memang sudah terkondisikan dengan syariat Islam kan, yang kayak gitu apa nikah cepat itu kan tidak akan menimbulkan sebuah gonjang-ganjing nggak enak. Tapi pada akhirnya kalau kita memang hidup di daerah yang mungkin ya kayak gini, kayak kita gitu ya, akan selalu ada gonjang-ganjing yang gak enak. Ketika tiba-tiba kita gak pernah pacaran, kita gak pernah bawa seorang laki-laki ke rumah, tiba-tiba kita sudah berkabar, kita sudah hitbah, lalu satu bulan kemudian langsung menikah, atau mungkin dalam kurun waktu 3 bulan paling lama mungkin kita menikah, ya berarti ini menimbulkan gonjang-ganjing yang gak enak. Dan itu mungkin jadi ujian paling berat ya bagi seorang perempuan terutama. Yeah. Tapi ya yang pasti ketika kita memang punya orang tua yang mendukung seperti Teh Eci kayak gitu kan. Apa yang perlu kita takutin kan? Jan? Iya kan? Enggak perlu takut gitu, teman-teman. Oke, ini mungkin jadi bahasan terakhir ya di sesi kali ini, bahasan terakhir. Gak tau sih kalau misalkan nanti melebar lagi. Cuman aku gak apa aja. Maksudnya kan tadi udah ada hitbah kan, kita bahas hitbah. Terus ini Teh walimah. Nah, gimana menurut Teteh pengalaman Teteh?
Walimahan aku ya.
Santai aja, santai.
Sebenarnya karena emang dadakan.
Kita
tahu bulat kali ya.
Bulat dadakan.
Ya emang bener dadakan sih, cuman kan kita ya harus benar-benar bersyukur karena dadakan itu kita bisa bersama.
Supaya ini panas-panasin, kayak panas-panasin atau emang aku kepanasan. Untung si Ayah gak ada, kalau ada aduh parah ini.
Aduh. Bawa iman aku kemarin itu ya sederhana sih ya, nggak terlalu mewah. Iya nggak Teh? Iya nggak sih?
Iya menurut aku juga, maksudnya standar lah ya.
Standar. Gak malu-maluin yang penting kan. Sebenarnya untuk walimah itu kan intinya sih karena menginformasikan, memberitahukan bahwa
tujuan utama walimah
bahwa kita sudah menikah, seperti itu, bukan untuk bermewah-mewahan dan mengambur-amburkan uang. Yang terpenting dari walimah itu sendiri adalah bagaimana kita menjamu tamu-tamu yang kita undang.
Oh, yang harus digaris bawahi itu ya?
Iya,
menjamu tamunya ya.
Bukan MUA-nya siapa?
Ya sekarang kan pertanyaannya kayak gitu iya. Ya lagi. MUA-nya siapa? Dari
sekarang
mana?
Budget nikah buat walimah malah lebih mahal ke
hiburan ya?
Iya, bukan MUA.
Apa? Oh iya, seriusan?
Serius, mahal banget sih.
Aku belum berpengalaman guys, jadi gak tahu.
Semahal itu MUA.
Jadi jangan sampai ya kita menghambur-hamburkan untuk poin-poin yang mungkin sebenarnya itu bisa dikesampingkan dan bisa benar-benar menekan banget budget kita gitu.
Karena sebenarnya kalau mau nikah itu jangan memberatkan gitu kan.
Iya. Jangan memberatkan pihak dari laki-laki maupun pihak dari perempuan. Pada tujuan utamanya hanya mengabarkan dan bagaimana kita menjamu. Wah, keren banget. Applause aku, Masya Allah. Itu pengetahuan baru buat aku. Maksudnya dari, ya walaupun kita sering baca buku ya, kayaknya beda gitu kalau baca buku sama dengar orang ya. Iya gak sih? Aku baca buku berkali-kali Teh, ya frameku sama gitu. Oh, yang ini. Tapi pada akhirnya kan kalau di lapangan kan ada hal-hal yang mungkin gak terduga, atau mungkin keinginan orang tua yang bertolak belakang. Ah iya, itu gimana? Sempat gak ada tentang walimah ya? Biasanya kan kita kadang mikirnya kalau kita sih oke aja, kalau aku sama suami sih oke aja gitu kan, biasanya gitu kan. Kalau misalkan aku wawancara nih sama orang-orang yang sudah
menikah. Tapi gimana ya orang tua? Nah, selalu ada kayak gitu. Kalau tanya Cindy sendiri gimana?
Tentang walimahan.
Iya, kemarin.
Sebenarnya ada sih, ada pandangannya itu lebih dari keluarga aku sendiri gitu kan.
Bukan orang tua, malah kayak
agak besar ya.
Kayak riwahnya tuh ini harus ada ini, ada hiburannya ini aja kayak gitu kan. Tapi kalau kita menyampaikannya dengan baik, insya Allah juga keluarga kita akan mengerti seperti itu sih.
Oh, komunikasi ya. Berarti usaha tadi kemarin, kasih gambaran dong usahanya gimana gitu kemarin, meyakinkan keluarga besar yang pada akhirnya menerima dengan konsep TEC dan si AA sendiri. Iya kan, kemarin kan sempat ada, maksudnya sempat ada selek gitu kan dengan keluarga besar tentang walimahan yang harus seperti ini, seperti itu gitu kan. Terus pada akhirnya TEC meyakinkan, selain komunikasinya seperti apa contohnya?
Ya, memberi pengertian seperti apa kata
ke keluarga. Iya, memberi pengertian. Ya, menyampaikan bahwa tujuan dari menikah itu aja. Terus kemudian gak perlulah kayak gitu kan, kita bisa menyimpan uang itu buat yang lain kayak gitu setelah menikah sebenarnya.
Tapi sebenarnya emang sih ya kan, walimah sama pernikahan itu acara kita berdua ya. Maksudnya kita berdua, aku sama Taeci, maksudnya acara kita dan suami. Maksudnya acara antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan kan. Sebenarnya ya, sebenarnya intinya. Tapi pada akhirnya memang orang tua tuh harus, mau tidak mau orang tua pasti terlibat kayak gitu. Dan bagaimana kita mengkomunikasikan, sebenarnya gimana pun caranya mereka pasti akan ikut sih, karena itu kan acara kita, ya gak sih? Walaupun bolak-balik dibahas ya, kapan toksik lagi gitu. Ya itu acara kita, makanya mungkin tinggal bagaimana cara kita memahamkan. Dikomunikasikanlah dengan baik, dengan bahasa yang mungkin bisa dipahami oleh mereka. Enggak serta-merta bisa, ini enggak sesuai dengan syariat Islam.
Enggak lah.
Kalau ya gitu ya enggak akan mungkin keterima. Jangan kan tentang pernikahan, tentang kita berjilbab aja kalau misalkan kita nyerah. Kalau kita terangin ya tentang udah pakai dalil-dalil suami enggak akan mungkin masuk. Nah, komunikasi, belajar komunikasi deh, Gih, dari sekarang yang menikah.
Iya, benar, komunikasi
penting banget tuh dari sekarang kalau bisa, apalagi buat kalian yang memang sudah memikirkan konsep pernikahan kalian ingin sepertinya ingin sesuai dengan syariat, dengan segala macam itu emang perlu dikomunikasikan dari sekarang. Speak aja tuh orang tua biar nanti ketika komunikasi dengan keluarga besar tuh dibantu juga sama orang tua kalian. Itu kali ya, Teh. Ada lagi yang mau disampaikan buat teman-teman?
Ini sih sebenarnya jangan sampai memotong waktu sholat kita pas acara walimah. Banyak banget yang takut make upnya luntur gitu kan. Terus kan utamakan waktu sholat kita, nggak apa-apa make up luntur kan, bisa di touch up.
Touch up udah, yang udah belajar make up beda ya, touch up
gitu ya. Pokoknya mah nikah itu alasannya harus karena Allah. Kalau bukan karena Allah, nggak akan berkah.
Nggak akan betah ya. Karena nggak manis-manis aja ya.
Iya.
Walaupun casingnya adalah pacaran setelah menikah, itu
iya.
Nggak ada yang nggak enak gitu ya.
Harus selalu diingat itu adalah pahala kayak gitu.
Masya Allah, beda ini mah. Oke, Taeci, makasih banyak udah mau sharing sama kita.
Sama-sama, maaf jawabnya ngalor ngidul tepala rumpuh ya.
Ini di sini sebenarnya nggak kondusif, cuman kayaknya kita nggak punya pilihan tempat lain ya, karena nggak mungkin kita take voice di masjid kayak tadi. Aduh, nggak mungkin banget. Makanya kita pilih yang ternyata ini masih pinggir jalan lagi. Seperti episode sebelumnya, semoga bermanfaat ya teman-teman semua, buat teman-teman aja yang masih mungkin apa case-nya mau nikah itu adalah kebelet dan sebagainya, coba diintrospeksi lagi diri kita, kenapa pada akhirnya kita tidak kunjung dipertemukan dengan orang yang mungkin tepat, kenapa kita pada akhirnya selalu ngerasa gak cocok dengan si A, gak cocok dengan si B. Mungkin ada yang salah
dengan
doa kita, bahkan mungkin dengan niat kita. Kita niat nikah itu buat apa gitu. Betul banget. Nah, itu aja sih sebenarnya. Maaf ya kalau
Semoga bermanfaat katanya. Ya, insya Allah bermanfaat banget. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin podcastnya sampai akhir di episode kali ini. Maaf ya, agak jelas banget. Emang di setiap ngobrol asik itu selalu gak jelas.
Ya gini, gue ngobrol mah.
Iya, gini aja. Berat-berat.